sedmica. Nedeljni radio magazin. Od politike do ličnog iskustva i stava. Sedmica.
Dobar dan. Dobrodošli u sedmicu. Nizom manifestacija u Banja Luci kao i širom Republike Srpske obeležen je 9. januar, Dan Republike Srpske, ove godine pod motom Za sva vremena. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik poručio je tog dana da je Srpska sinonim za slobodu. Kako vidi Republiku Srpsku danas, 28 godina od njenog nastanka? Šta odgovara opoziciji u Srpskoj koja tvrdi da je davanjem podrške programu reformi otvorio put BiH ka članstvu u NATO? Za sedmicu komentariše i poslednje događaje u Crnoj Gori nakon usvajanja i stupanja na snagu Zakona o slobodi veroispovesti. Otkriva i šta bi smatrao svojim najvećim uspehom u ovoj godini. Ja sam Nataša Rakitić. Pozivam vas da ostanete sa nama do 11 časova. Za sedmicu govori srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik.
Gost prvog programa Radio Beograda je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, srpski član predsjedništva. Hvala vam što govorite za prvi program Radio Beograda.
Hvala vama za priliku da to uradim.
Povod je Dan Republike Srpske, obeležen je 28. rođendan Republike Srpske. Dosta godine je prošlo od 1992. Kako biste opisali Republiku Srpsku evo danas 2020.
Stabilnom, institucionalno sređenom, sa izazovima koji su ostali gotovo isti vezano za njen politički status, ali sa većim uvjerenjem naroda da treba da odbranimo našu državu Republiku Srpsku i odbranimo slobodu. Mi smo ovdje naučili da bez države nema za Srbe slobode. To vidimo bilo gdje, evo danas u Crnoj Gori ili u Federaciji, Hrvatskoj, bilo gdje. Tamo gdje Srbi nisu imali državu, oni su stradali, tako je stradalo se u Drugom svjetskom ratu, gdje smo ostali u okviru, odnosno nasilno ostali u okviru nezavisne države Hrvatske, gdje je pogrom Srba bio tog obima da je u gotovo ukupno stanovništvo bilo ugroženo egzekucijama, ubistvima i tako dalje. I mi to savršeno dobro znamo. Niko ne treba da sumnja u naše uvjerenje da Republika Srpska trajna i da Republika Srpska je nedodirljiva i da više nego ikada razumijemo da je ona danas izraz naše volje i da zavisi od nas samih. I to smo isto naučili u prethodnom vremenu, bez obzira koliki pritisci bili, koliko sila koja pritišće bila velika, sve to moralo da padne pod našom voljom da očuvamo Republiku Srpsku, a time i našu slobodu. Mi smo dio jedinstvenog srpskog naroda, gdje se god on nalazi. Mi nismo nikakvi bosanski Srbin, to je za nas. Ako hoće neko da nas uvrijedi ovdje, onda nas tako može nazvati. Kao jednako i kada nekad dođem u Beograd pa me pitaju šta ima u Bosni, to mi je jednako uvreda kao da dakle, ja dolazim iz Republike Srpske i mi ovdje, ja predstavljam ovaj narod i ovaj narod je ponosan, što pripada jedinstvenom srpskom narodu i mi živimo jedinstven identitet. I on se ogleda ne samo kroz vjeru, crkvu, krsnu slavu, nego kroz pismo, kroz jezik, kroz sve ono što srpskom narodu jedinstveno čini obilježe koje je neupitno, bez obzira na izloženost kroz istoriju i mnoge napade i na jezik i na pismo i na naš identitet. Ostali smo jedinstveni, mi smo zagledani u Srbiju, mi volimo Srbiju. Za nas postoje samo dvije države na ovom prostoru, to je Republika Srpska i Srbija. Bosni i Hercegovini su zato što moramo, ne zato što hoćemo.
Da se tu zadržimo na Bosni i Hercegovini, 9. januar je osporavan proteklih godina kao dan Republike Srpske. Prošle godine, krajem marta, Ustavni sud BiH je osporio tu odredbu da se pominje 9. januar, ali nije osporio pravo na dan Republike Srpske. Evo, godinama se taj stav praktično ne menja.
Pa, to je osporavanje dana, samo je dio ukupnih osporavanja same Republike Srpske. Sarajevo želi političko Sarajevo, muslimansko Sarajevo želi da ne vidi Republiku Srpsku kao tako. To je za njih pogubna činjenica. U svakom slučaju morat će da se naviknu na sve to. Izloženi smo raznim pritisima. Kada su ujenjali pritisi visokih predstavnika koji su devastirali, kriminalno devastirali Dejtonski sporazum, urušavajući odredbe Dejtonskog sporazuma, a bili su dužni da ga štite, čineći međunarodni kriminal o velikih razmjera, onda su se sjetili da to čine putem nekih institucija kao što je Ustavni sud, gdje ima 9 članova Ustavnog suda, 2 Srbina, 2 Bošnjaka muslimana, 2 Hrvata i 3 stranca. A poslovnikom koji su on sami sebi propisali, dakle koji ne postoji ni zakon u Ustavnom sudu u Bosni i Hercegovini, ne postoji poslovnik koji je uradila međunarodna zajednica ranije, zajedno sa sudijama iz Ustavnog suda, oni su propisali da je većina 5. Tako da najčešće imamo situaciju da 2 muslimana i 3 stranca donese neku odluku i onda pokušaju da nam to nametnu. Tako je to bilo i sa ovim 9. januarom koji je gotovo 20 godina nije bio sporan. Obilježavali, ovdje su dolazili i visoki predstavnici, dolazili su značajan broj ambasadora.
A zašto je svega... jednom postao spor?
Postao zato što je to postalo snažan identitetski moment za Republiku Srpsku. Sporano je zato što je Republika Srpska nastala 9. januara, znači u trenutku kada nije bilo oruženi sukoba na prostoru Bosne i Hercegovine, što je Republika Srpska, dakle, nastala kao izraz političke volje srpskog naroda, što je nesumnjivo, i oni su htjeli da, naravno, to osjećanje ili same temelje Republike Srpske, kada to dovede to pitanje, naravno, po njihovoj logici stvari, onda dovedite u pitanje sve ono što se desilo naknadno. Dakle, mi ostavimo pri činjenici da je naš dan Republike 9. januara, mi ćemo ga slaviti sa našim prijateljima koji to hoće i koji nam daju podršku. Oni koji misle da neće, nama je važnije da bude kineski, ruski ambasador, da budu predstavnici vlasti Srbije, i to je ono što nama treba. Dakle, svi drugi dobro došli, ali ako ne dođu, neće oni primijedani tu. Zašto mi tu se nešto snebivali ako ne dođe američki ambasador? Eto, nećemo ni mi njima otići na 4. juli. Pa, ja mislim da je to sad postalo njima teže, ali ipak ja sam član predsjedništva i sad ako ne dođe član predsjedništva, bez obzira šta on misli o meni, to je za njih ozbiljna poruka. A mi smo zauzeli praksu. Ako vi dođete 9. nama, mi ćemo vam doći na vaše obilježje. Ako ne dođete, nećemo vam doći. Tamo da ste 5 puta Amerika.
Kada ste postali član predsjedništva BiH, najavljivali ste da ćete raditi na tome da se povrate nadležnosti Republike Srpske koje su im godinama oduzimane jedna po jedna. Koliko ste uspeli evo za ovih godinu i nešto da povratite tih nadležnosti? Prosto kako izgleda sada ta komunikacija kada ste u predsjedništvu BiH?
Ma, izgleda jadno, ali svakako morate da budete tu. Dakle, mi smo imali jednu agilnu masovnu primjenu pritiska na Republiku Srpsku da je se uzme što je više i razvlasti se. To smo zaustavili našom odlukom da više ne učestvujemo u reformama transformacije i to se desilo 2006. godine kada je bila na dnevnom redu reforma policije. Tada je bio Pedije Ždaun, dokazani srbomrza, čovjek koji je na ovim prostorima činio sve zlo, provodeći britansku politiku na ovim prostorima, čineći zlo Srbima prije svega. I mi smo tada rekli da ne, to nećemo. Bili su ozbiljni pritisci, čak si padale vlade. Ali bez obzira na sve to, mi smo ostali dosljedni, nismo dali da se ukine policija Republike Srpske, jer smo znali da iza toga gotovo nemamo šta da više da branimo. Jer su nam ranije pod pritiskom uzeli vojsku, uzeli su nam financije na nivou BiH, jedan dio se financija. Nisu mogli sve. I to je sve mimo Dejtonskog sporazuma. Dakle, u Dejtonskom sporazumu postoji Vojska Republike Srpske. U Ustavu postoji Vojska Republike Srpske. U Ustavu se govori o pravosuđu Republike Srpske. Oni su nametli neko pravosuđe da se bore protiv navodnog nekog korupcije, kriminala i tako dalje. Svašta se izmišljalo svega toga. To se pokazalo kao neuspješna priča. Danas na nivou Bosne i Hercegovine gotovo da nema nikakvog konsenzusa ni o čem. Nema konsenzusa o njoj samoj, da ona funkcioniše. Muslimani pretjerano sada veličaju neku priču o Bosni i Hercegovini, ali oni to savršeno dobro znaju da je neprikosnoveni vladar na ovom prostoru koji se zove Republika Srpska, naše institucije, kao što su na prostoru gdje su Hrvati dominantni u kantonima, isto jednako tako oni. Tako da su oni u jednoj dobroj zabludi oko te priče o Bosni i Hercegovini. Bosni i Hercegovine nema onako kako oni žele ili kako je to htio liberalni zapad da nama nametne, a prije svega uništavajući srpski nacionalni identitet, ili on samo ovdje važan, ovi drugi nisu izgrađeni. Kao bošnjački identitet se počeo da građe tek od 1993. godine. Oni imaju problem sa identitetom, jer su preuzeli naš jezik, naše pismo, mnogo čega drugoga. Istorija je, naravno, uvijek smo bili na različitim stvarima, ali je tu istorija na neki način. Živjeli smo zajedno tu istoriju. Dakle, pritisci na Republiku Srpsku nisu imali samo lokalni karakter, nego su imali jedan geostrateški. Poznata je priča da su Britanci kroz istoriju, još kad se raspadala Otomanska imperija, da su tražili da se po koju cijenu ne smije desiti da se Srbi objedine i da se oni moraju da budu marginalan politički faktor. A to su pokušavali ovim kvalifikacijama sa početka, kako smo mi bosanski Srbi, kako su ovi hrvatski Srbi, hrvatski Srbi, sad će ispati da su i ovi Srbi crnogorski Srbi i tako dalje, što je potpuna podvala, jer ne postoji Srbi te kvalifikacije, postoji Srbi, jedinstveni srpski narod, ja se osjećam Srbinom i ne možem niko to da zabrani i ne zanimaju me te njihove liberalne postavke o tome kako je čovjek, da naravno, ja poštujem čovjeka. Ali ja ono što ja volim jeste to da sam čovjek koji se pripada srpskom narodu i ne želim nikome ništa zlo da učinim, ali isto tako se jednako uporan da odbijem svako nastojanje da se nama neko zlo učini, a nama se čini ozbiljno zlo. Jer jedini na Balkanu, kada uzmete, Srbi mogu da imaju potencijal. Sve ostalo je marginalno i periferno. Ne želim nikoga da podcijenim, ali izvinite, kakva je to priča o državi od 6.000 ljudi, od ne znam ja čemu, čega je 30% Srba.
Evo, baš ste pomenuli Crnu Goru. Ovih dana zaista pažljivo pratimo sve ono što se dešava u toj zemlji. Stupio je na snagu sporni zakon o veroispovesti. Pre njegovog usvajanja vi ste ukazivali na to da taj zakon ne bi trebalo i pozivali ste crnogorske vlasti da taj zakon ne bi trebalo usvojiti.
Bolje bi bilo da poslušali, sada će imati posljedice.
Kako vidite sada situaciju imajući u vidu da je zakon stupio na snagu?
Ja razumijem da sam sad u formalnom nekom smislu čovjek koji obavljam dužnost člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Ali ja ne govorim ovdje u ime predsjedništva. Ja govorim ovdje u ime svoje, jer smatram da kao pripadnik srpskog naroda imam pravo i svejedan Srbin da odnos prema Srbima bilo gdje se oni nalaze moramo da imamo. I ja kao predsjednik ovdje, čovjek koji dugo godina dobijam podršku ovog naroda, ovdje imam pravo ovog naroda da govorim. Ovaj narod smatra da je to terorisanje Srba u Crnoj Gori došlo do zida, da naprosto ignorisanje srpskih nacionalnih obilježja u Crnoj Gori i srpskog nacionalnog prava je do te mjere otišlo i eskaliralo da naprosto Srbi moraju da jednostavno se okupe i ja podržavam naše ljude u Crnoj Gori. Dakle, mogu da govore što god hoće da sam ja sad predsjednik neke druge države da i tako dalje. Da, jeste, to je tačno, ali ja sam prije svega Srbin. I zbog toga sam i predsjednik, zato što sam Srbin, a ne obrnuto. Prema tome, mislim da Đukanović i njegov režim su se preračunali, prekombinovali su se oko toga i da naprosto mislim da ovo što su sada učinili samo će homogenizovati Srbe, ne samo u Crnoj Gori, oko tog pitanja, nego će pružiti nama priliku da daleko otvoreniji i daleko, daleko vidljiviji, dakle, pomognemo svake napore, prije svega, da se očuvaju, naravno, svetinje i tu ima mnogo načina kako ćemo to činiti, ali isto tako, bez ikakvih oklijevanja podržimo političke napore srpske zajednice u Crnoj Gori, da se izbori za svoj politički status, da bude dio tog ukupnog sistema i društva i da ne može niko da ih ignoriše u smislu da ih nema tamo samo zato što su Srbi, nema ih u javnom sektoru, nema ih na poslovima koji drugi olako dobijaju. I Đukanović je naprosto ono što ja vidim, Jedini način da on ojača tu svoju ideju o priči koja se zove crnogorska nacija, ne želim nikogo da podcjenjuje, može svak da se proglasi kako hoće, jedini način da to ojača je srpski narod. On to ne može da uzme od muslimana u Crnoj Gori, ili od Albanaca u Crnoj Gori, ili od Hrvata u Crnoj Gori. On pokušava da to jednostavno poveća obim, to je svoje priče o Crnogorcima, tako što će to oteti od Srba.
Pa ih oteo pismo. Promene zakon, da unesu izmene?
Nisam siguran, dakle, nisam siguran, ali ja ću ostati u podršci našem narodu tamo. A mislim da će se vlast u Crnoj Gori veoma teško s tim izboriti.
Predsjednik Aleksandar Vučić je nedavno rekao da stoji otvoren poziv crnogorskom predsjedniku Milu Đukanoviću da dođe u Beograd da razgovaraju o ovoj temi. Da li očekujete da će Milo Đukanović prihvatiti taj poziv?
Crnogorci se pokazuju kao prepotentni, znate, on misle da su oni najpametniji, da on sve nešto znaju, da nema niko ko to zna. Čekaj, stano, ovdje se radi u brojkama. Postoji jedna Srbija, postoji Republika Srpska, naravno uvažavamo i Crnu Goru. Ja ne dovodim u pitanje njihovu državnost te vrste. Ali ja dovodim u pitanje položaj Srba u Crnoj Gori. On je katastrofalan. Mnoge ljude srećem tamo, iz Crne Gore. Iz tog razloga već ima 7-8 godina ne idem u Crnu Goru. Bio sam samo jednom to u okolini Nikšića, osveštavanje jednog hrama. Ali ta priča o tome kako oni imaju prava, da Srbi nemaju nikako, izvinite, ne dolazi obzir. Pa zna se koliko ljudi iz Crne Gore danas živi u Srbiji. Ali im nešto fali? Jel fali onima koji se izjašnjavaju kao Crnogorci nešto u Srbiji? Ali im fali nešto ovdje u Republici Srpskoj? Mi dalje zadržavamo priču da je to dio srpskog naroda i da su to naša braća. To je definitivno na tom nivou okej. Okay. Ali izvinite, nemojte vi nama držati lekcije ni o istoriji, ni o pravima koji želimo jednako sam da budu kao i što vi imate pravo. Ništa drugo ne želimo. I tome će se mjeriti naš odnos. Ili ćete vi nas uvažiti ili nećete uvažiti. Ako vi nas nećete uvažiti, nećemo ni vi vas uvažiti. Naravno, odgovornost samog Vučića je daleko veća. Dakle, ni moja manja u tom pogledu. Ali mislim da ćemo morati konačno da kažemo.
Da li ste razgovarali sa predsjednikom Vučićem o tome kako?
Da, naravno, da mi razgovaramo. Pa, odgovornost Vučića je zaista za stanje srpskog naroda gdje god on bio veoma izražen i vidljiva. Ja samo da napomenem da u Republici Srpskoj smo poslije, otkad i on, daleko te odnose postavljeno jedan drugi kolosije koji ovdje ljudi prepoznaju u Republici Srpskoj kao brigu o nama samim. Dakle, nije uvijek najvažnije da li je negdje neki milion ili nešto napravljeno, ali je za ljude važno ovdje u svoj jednoj opštini u Republici Srpskoj, 63 opštine, mi imamo jedan komunalni infrastrukturni objekat ili nešto slično, obrazovni objekat, zdravstveni, kojim smo dali priliku da se zove Srbija. Ljudi gdje god dođu novac iz Srbije da se nešto pravi zajedno s nama, to nazivaju tako. Recimo, evo, sam ću vam reći dokle to ide, da je u Brčkom koji je sastavljen, naravno, jedna veoma složena struktura distrikta, ali naši ljudi su tamo dobili novac za izgradnju vrtića i nazvali su ga Beograd. Taj vrtić,
bolnica,
recimo...
Bolnica u istočnom Sarajevu se zove Srbija.
Naravno, Srbija se zove bolnica, zove se vrtić u Trebinju, zove se Srbija. I to je jedan vid osvojene slobode. Znate, prije par godina mi uopšte nisu smjeli pričati o to. A mi dolazimo sada da ćemo u našim školskim programima imati isti program kao što ima Srbija, imat ćemo i mi ovdje.
Ima dosta primjedbi na blisku saradnju Srbije i Republike Srpske. Posljednji primjer je usvajanje strategije odbrane u Srbiji gdje se pominje Republika Srpska koja je izazvala zaista oko reagovanja. Pre svega mislim na Sarajevo, a potom i na stranci.
Ta priča, što god dođete ili nešto uradite, dobit ćete primjedbu u Beogradu ili u Banja Luci, dobit ćete primjedbu iz Sarajeva.
Zašto je uopšte ta saradnja, zašto je vašim recimo kolegama u predsjedništvu, zašto je sporna ta saradnja?
Sporno iz jedne, slobodno ću reći, iz jedne skrivene mržnje koje imaju prema Srbima, srpskim državama, a oni bi najviše voljeli da nas nema. Iz toga proizlaze i takve reakcije. Inače, što bi to bilo? Znate, vi dođete u situaciju da vam ovdje dođe multinacionalne snage iz različitih dijelova, da imate da je u Zenici bila stacionirana jedinica turske vojske, pa smo u njihovim novinama, kad su oni došli ovdje prije 10-15 godina, kada su došli, ona je bilo u turskim novinama najtiražnijim, imao sam naslov na turskom, piše, kaže, turski vojnik ponovo u Bosni i Hercegovini. Znate, i to je nama ne odgovara, jer i to nas boli. Ali u svakom slučaju, naravno, činjenica je da Sarajevo, muslimani u Sarajevu, i ti neki liberali, ti navučeni zastava nekog liberalnog, slobodnog svijeta i tako dalje, u suštini šire neslobodu, jer on urušava identitet, on hoće da sruši srpski nacionalni identitet koji je dovoljno jak i otporan na sve pritiske koje smo imali kroz istoriju, pa se ništa nije desilo. Ja mislim da smo mi danas povratili ili odnosno povjerenje u taj identitet, vratili snagu tog identiteta. Danas to vidi najbolje, evo, u proslavi Dana Republike, vidjelo se to u obilježavanju Božića. To je danas, evo, ja kažem, ponosan na ljude koji tako radosno, masovno slave Božić. I ovdje u Republici Srpskoj gotovo da je to, ne samo slavlje, nego je to mit. U svakom slučaju. I to je dio nas. I to ne može niko da uzme. I on to ne vole da to vidi. On ne vole da vide. On najviše voljeli da vide Srbe koji su potlačeni, koji su zavisni. Vučić je uspio da otkloni srpsku državnu politiku od uticaja raznih onih mešetara, ambasadora, trećerazrednih pozivaca koji se mešetarili po Beogradu, sređivali, uređivali vlade, nalagali šta treba da se uradi i tako da. Kod nas je to već odavno ovdje. Točno se zna. Šta se ovdje s nama može, o čem se može razgovarati, o čem se ne može razgovarati. Znači, nema te vrste pritiska. To njih iritira, on ponekad voljeli da budu, kao što su bili nekad u istoriji Srbije, on bi sad voljeli ponekada po ponašanju, kako mi pokušavamo da to pokažemo da budu. Zato su i stalni pokušaj da se prizove neka priča. Pogledaj tu prevaru oko Srebrenice koju su... Mene uopšte ne boli to što to dolazi iz Sarajeva. Mene zaboli kad dođe iz Beograda, od nekih kvazi liberalnih i za ne znam ja kakvih političkih krugova.
Ipak nesporna je činjenica da je britanska vlada objavila dokument u kome stoji da rukovodstvo Republike Srpske nije pripremalo, nije naredilo napad u Srebrenici, nije odgovorno za sve to.
Pa nekoliko godina prije morate da prisjetite da su otvoreni neka dokumenta Ujedinjenih nacija gdje isto to pisano.
Upravo sam to htjela sada
da sva optužnica protiv nas je bilo da je to organizovani zločinački poduhvat. Pa kako sad može biti organizovan zločinački poduhvat kad nije bio cilj?
Sad najavljeno je formiranje komisije, zajedničke komisije Srbije i Republike Srpske, koja bi trebalo upravo da radi na rasvetljivanju svih tih događaja iz 90. godina. Kakva su vaša očekivanja, kakvi bi mogli da budu dometi te komisije, koliko može da postigne?
Dakle, imate nešto što se desilo ranije, ta arogancija stranaca ovdje, koji su vladajući, bukvalno vladajući ovim prostorom, u jednom trenutku natirali vlasti Republike Srpske da kao svoj zvanični izvještaj, u svoje izvještaje Srebrenici koji su oni napisali, koji je lažan, koji čak nije ni nigdje potvrđen u ovome, kako se zove, Haškom ili nekom tribunalu, mada ja ne vjerujem to što je uradio Haški tribunal. I da je to bilo jedna tendencija da se Srbi naravno ocrne na taj način, da bi se kasnije bila osnova da se ruši ta vrsta priče o srpskoj državi i srpskom identitetu. Kako bi inače mogli da objasnimo činjenicu da ta Britanija koja je imala taj izvještaj, a ja vjerujem da najodgovorniji ljudi same britanske politike, bez obzira kad, od tada pa sve do danas, su znali za takve podatke, da Britanija predloži Savjet bezbednosti u rezoluciju koja je trebala Srbe proglasiti genocidnim narodom u prošlom vijeku. A mi stradalnički narod u prošlom vijeku. Kakva podvala, istorijska, neljudska, pokvarena.
Šta stoji iza toga?
Opet postoji ta vrsta priče da se smanji snaga srpskog nacionalnog identiteta i srpske nacionalne države koji danas ovdje na Balkanu jedini ima potencijal da ima ozbiljnu državu na Balkanu. Niko to drugi nema. Svi drugi moraju da budu sateliti, podanici, sam Srbi ne moraju i to naravno tim velikima i njihovim razmišljanjima o svojoj veličini uvijek smeta ta vrsta priče o Srbima koji je ovdje, evo, hoće da vode svoj život, hoćemo da imamo svoju državu, mi volimo Srbiju. Ja kad sam prije 10 godina, 15, kad sam rekao, kad sam me pitao za koga navijam, kad igrala Bosna i Hercegovina i Srbija, rekao naravno za Srbiju, ošao sam u Sarajevo na Košov i navio za Srbiju. Tad sam ih pobijelo 2-0. Bilo mi je srce ko...
Da li će sada biti formirana ova komisija koja se pominje u
evropskim medijima? Da, što s toga tiče, da, htio sam da kažem, oko ove te komisije, znači, nije izlaži je to iznešeno. Nama, Srbima, interes da se napravi objektivan izvještaj. Veoma objektivno. I da bude od strane uključeni autoriteti koji će moći da svojim ličnim autoritetom iznese tačnost tih podataka. Dakle, pa će se vidjeti, kada uzmete čitav prostor bivše Jugoslavije, najstradalniji narod i u ovome ratu, u raspadu bivše Jugoslavije, bili Srbi. Od Hrvatske, gdje su istirani, gdje su izgubili sve, od Federacije, Republike Srpske, Crne Gore, Kosova, Makedonije, nema gdje nismo stradali. Mi smo najstradalniji narod, zato su nas i dijelili na ovu priču o Srbima, iz bosanskim Srbima, hrvatskim, da bi umanjili zbir. Pa će se vidjeti da je sve ono što je pričano laž, kao što je bila laž koju je Holbrook tada iznosio kako su Srbi pobili 300.000 muslimana. Na bazi te laži Zapad je koncipirao politike prema nama, koje su bile negativne. I zato smo preživjeli sankcije, zato smo preživjeli dva bombardovanja i mnogo čega drugo. Samo na laži. E zato komisiju koju treba da napravimo jeste da napiše. I svakdje tam, gdje postoji zločin koji su počinio u toku rata i počinili neki pojedinci Srbi, mi to moramo da jasno evidentiramo. Ali isto tako, moramo da izvučemo iz onog zaborava koji on hoće da se vidi. Taj zaborav, zapad, hoće da se vidi, da izvučemo stradanje Srba na ovim prostorima, pa će se vidjeti na kojoj se ulaži, bezočnoj laži zapad, koncipirao svoje politike sankcija i bombardovanja na Srba.
Kada se očekuje početak rada komisije?
Komisija u Republici Srpskoj već radi. Ona je formirana.
Ova zajednička?
A zajednička komisija ćemo izdogovarati u nekom ovom vremenu koji dolazi i mislim da, upravo zahvaljujući sada, i to hoću da kažem, ja nemam nijedan problem te vrste da to kažem. Dakle, zahvaljujući pristupu državnog rukovodstva Srbije, mi danas imamo mogućnost da o tome razgovaramo. Vjerujte da prije, svi su na neki način se sklanjali i bježali. To čak i mogu da razumijem. Ali je veoma važno da je došao ovaj trenutak kada to možemo da uradimo.
Još jedan dokument o kome bih htjela da razgovaram sa vama je i dokument koji je poslat NATO-u, a za koji su vam mnogi zamjerili u Republici Srpskoj da zapravo neka vrsta vaše saglasnosti ulasku u
NATO. Pa nisu baš mnogi. Prvo moramo da znate, ovi koji im danas ovdje vlast koju podržava političku opciju koju ja predvodim je u Republici Srpskoj 75%, dvije trećine parlamenta.
Mislila sam na vaše političke oponente.
A nisu oni značajni. O tom, on postoje, ali nisu ta snaga. Dakle, ako imate parlament koji ima dvije trećine i koji podržava vladu i vladine politike, onda je jasno. Ali, evo, ja prihvatam da postoje i treba da postoje različiti pogled. Dakle, nisam ja sam zadovoljan s time. Znate, kad odete gore, nisam ja sam. Ja kad bio u poziciji da pišem dokument koji bi slao NATO, ja napisao Republika Srpska je samostalna država. I tačka. Ali nisam ja sam, ja to ne mogu. Ako ide neki dokument, onda moraju da tu su uključeni neki drugi. Dakle, ono što smo uspjeli prvi put da u jednom zvaničnom dokumentu, znači nema ni pretpostavke, nema ni eto, to je to, gotovo i tako dalje, piše da članstvo, ovaj dokument ne prejudicira članstvo u NATO. I zato će biti potrebne nove odluke predsjedništva i parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Znači, nema ni odlučeno o tom. Atmosfera u Bosni i Hercegovini do prije je bila gotovo, to je završeno. Sam treba da završimo te formalne priče, nećete završiti priče. Mi ostajemo jedinstveni. Dakle, mi nismo postavili akcijni plan. Znate, NATO je vojna struktura, kod njih nema da jedna stvar izgleda drugčije. Ne, kod njih se kaže da ukoliko hoćete da se krećete na putu za i dobijete map, onda morate da usvojite svake godine akcijni nacionalni plan, tako se zove, i dostavite NATO. Dakle, mi nismo to dostavili. Mi smo dostavili neki plan. On je ono što i Srbija ima. I mi smo veoma pažljivo pratimo to što Srbija radi. Mi ne želimo da budemo granica na Drini NATO. Bez obzira što ponekad čujete i Sarajevo, neki kažu da postoji. Ja im pozivam da kažu, ne pokažu gdje ima. Ne postoji. I neće ni postojati. Ne može niko da na Drini napravi ovo što ima granice, i to je previše. A da pravi još neke nove granice na Drini, to sigurno neće desiti. Tako da ovdje postoji jasno uvjerenje u tom pogledu.
Dakle, vojna neutralnost praktično.
Mi idemo sa Srbijom, gdje god ona kreće, idemo i mislimo. Mi nećemo sigurno biti, kao što su naše pretke ovdje, koja je bila tada nektirana Bosni i Hercegovini, Austro-Ugarsku, pa mobilisali da se tuku, da ratuju protiv Srbije, što je za mnoge ljude, moj pradjed je bio na taj način mobilisan, Kosta Sladić, i dobio je kod Pančeva neku zemlju tamo kao solunski borac, mobilisan je i odveden prisilno i prvi dan je prešao na srpsku stranu i prešao je Golgotu preko Albanije i vratio se i na solunskom frontu i izgubio nogu. To mi nećemo dozvoliti. Dakle, neće se moći desiti takva vrsta priče da neko, bilo kako, pa čak ne mora biti ni rata, ne mora biti ničega, ali da neko ne pomisli 10.000 km odavde da su to dva različita prostora, ne ovo je jedan prostor. I bit će jedan prostor.
Više...
Ja živim za trenutak da Republika Srpska i Srbija budu jedno. Više... U svakom pogledu pa i državno.
Više od godinu dana Priština drži na snazi takse na srpsku robu i na proizvode iz Bosne i Hercegovine. Nema nagoveštaja da će se ta odluka prištinskih vlasti promeniti. Dijalog Beograda i Prištine je u zastoju. Da li očekujete, evo sada kada su prošli izbori na Kosovu i Metohiji, da se ta situacija promeni?
Nema Srbija potrebe više ni da dijalog vodi. Mi tamo treba da zaštitimo naše interese i to je to. To što su neki u Briselu mislili da će svojim paradiranjem pokušavati da nam nametnu kao neku svoju dobru volju koja je u suštini protiv nas, protiv Srba, protiv Srbije u cjelini. I to je vrijeme na neki način prošlo. Dakle, te zemlje Evropske unije priznaju Kosovo, a onda traže od nas razgovore. Da ono što je dobro jeste da je dovedeno Kosovo kao pitanje. I mogu da tu prigovaraju Vučić što god hoće, ali on je uspio jednu stvar da učini koja je kapitalnog karaktera. Znači, prije njega, sjetite se vremena, svi mi i pojedini ljudi, evo pozivam svakog pojedinca da se prisjeti. Svi su smatrali da je to gotovo, da je samo pitanje kad će to se završiti, doviđenja, prijatno. Ostalo je malo problem, neki tam četiri opštine, eto nisu znalo šta s tim, ali ono ostalo nije ništa sporno, to smo već izgubili i tako dalje. Vučić je vratio to pitanje na poziciju da više se o Kosovu ne može razgovarati bez Srbije. I što bi Srbija sad žurila? Zašto? Pa mogu onda uvode koliko će ove takse i tako dalje. Ali evo vidite onoga neki dan što suha su tamo, morao je se ipak svoj majku da dovede na liječenje u Srbiju, ali što nije vodio na neko drugo mjesto, jel tako? U svakom slučaju, dakle, mi ćemo pratiti poziciju Srbije. Mi ostajemo, Republika Srpska nije dala da Bosna i Hercegovina prizna Kosovo i ono nije prvo priznato i mi se na taj način referišemo.
Hrvatska je dobila novog predsjednika. Kako očekujete politiku prema Bosni i Hercegovini i kakva su vaše očekivanja kada je reč o srpskoj zajednici u Hrvatskoj sada kada imaju novog predsjednika?
Pa bio on predsjednik vlade, pa je srpska zajednica bila isto jednako tako loša pozicija. Formalno se zalagao nešto tamo za ćirilicu i tako dalje, ali kao predsjednik vlade ništa nije uradio. Dakle, evo, naravno, to je volja glasača u Hrvatskoj. Ja nisam imao svog favorita. I ja to ne gledam na to šta će on uraditi, kakvi će njegov stav biti ovdje. Uvijek mi je najvažnije kakav je moj stav o nama ovdje prije svega, a ne to šta će neko drugi da kaže. Ja sam preživio dva predsjednika Amerike i tri državna sekretara i arogantnog Holbruka i arogantnog onoga Hojtija kretena i tako dalje. Sve sam to preživio, pa nisam smatrao da su on nešto važno. Evo, sad vam čujemo objav po Washingtonu, nema posla, traži posao u nekim privatnim kompanijama. A ovdje kad je dolazio, nisam mogao da živiš od njegove nadmenosti koje je pokazivao. Prema tome, sve to prođe. Ono je važno šta mi ovdje radimo. A mi ovdje, mogu sam da ponovim ovo što sam vam do sad rekao. Dakle, ja ne mogu da utičem na to ko će biti u Hrvatskoj, koga će oni birati, izabrao se svoga predsjednika legalno, legitimno. Kako će on odnos biti, ja ću mu samo reći, ono što dodiruje Srbe bilo gdje i ovdje u Republici, što bi došlo s njegove strane negativno, ja se tome suprotstavljam.
Slušate magazin Sedmica. Za prvi program Radio Beograda danas govori srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik.
Gost prvog programa Radio Beograda je Milorad Dodik, srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine. Veliki su i ambiciozni planovi za poboljšanje standarda građana u ovoj godini i povećanje stranih investicija. Pred vama je put u Kinu i najavili ste da očekujete da biste mogli da dogovorite strane investicije iz ove zemlje. Poznato je da imate čvrstu saradnju sa Rusijom. U tom pogledu, u privrednom razvoju, kakve su vam očekivanja u ovoj godini?
Dakle, ja jesam formalno srpski član predsjedništva, predsjednik Bosne i Hercegovine, ali o svemu što pričam na ovu temu, to je isključivo Republika Srpska. Mene u tom pogledu Bosne i Hercegovine ne zanima. Ja neću nikome u Zenici, Tuzli spriječiti da pravi neki projekat. Ali ono što ja unosim energiju jeste Republika Srpska. Dakle, prvo da mi je drago što je više ne postoji samo jedan finansijski centar na svijetu, nego sada smo vidjeli da to je sad i istok je nešto gdje ima para i da tam nije to Svjetska banka i MMF koji su nas ovdje zatezali i Mi još uvijek nemamo pristup finansijskom tržištu zapada. Eto kako oni imaju pošten odnos prema nama. Mi ne možemo otići negde na zapad i kao sve druge zemlje, kao i sama Srbija, otići na finansijsko tržište i povući neka sredstva u trenucima kada je to najpovoljnije, ali su najniže kamate. Dakle, nama se oduvali kamate koje su daleko veće nego što su bile, nego što su danas i mi živimo taj život. Ali evo, pojavio se ta vrsta priče i mi danas, kada razgovaramo o izgradnji, nama je strateški infrastrukturni projekat, mi smo izgradili autoput od Banja Luke do Doboja i imamo namjeru da od Doboja do Bijeljine izađemo u narednih 4-5 godina i spojimo se na Rači sa krakom koji se već gradi od Kuzmina do same Rače. Ništa to ne bi moglo da uradimo da Srbija nema taj plan, da tu baš bude dodirna tačka i mi to koordiniramo. Ja vjerujem da ćemo mi za 5 godina imati izgrađen autoput koji će povezati Banja Luku i Beograd. I to je nešto što je nama, nije samo naravno komunikacijska ili saobraćajna priča, životna, politička i ekonomska i svaka druga priča. Dakle, na to smo usmjereni najviše. Sa Srbijom gradimo zajedno, ima već 30-40 godina se priča o tome. Tek prije 2-3 godine stvorili se neki uslovi i u mom dogovoru sa Vučićem dogovorili su se da gradimo zajedno Buk Bijelu. To je najveća hidroelektrana koja je sada, ili potencijal koji postoji ovdje na ovom prostoru. I mi vršimo opsežne radove u tom pogledu. U tom pogledu izvođenja tih radova uključene su i neke kompanije iz Kine. Dakle, i za izgradnje ovog autoputa i u dijelu su uključene neke kompanije iz Turske, kao što znate, ovo što grade iz Srbije, ali isto tako mi imamo i druge relacije, znači ključno pitanje koje ćemo da rečemo, komunikacija je Beograd-Banja Luka. To znači da ćemo Beograd-Banja Luka biti povezani sa vremenski, neće biti više od 2 sata. Što mijenja kvalitet života, što mijenja sve. Moram reći, evo, možda je zanimljivo i vašim slušalcima. Dakle, kada sam prije 7-8 godina još kao predsjednik, možda i više, tam negdje 2007. godine, tražio novac u Briselu da mi daju za izgradnju puta prema Doboju i dalje gore prema Bijeljini. I oni su me ovako pokušavali da mi izbjegnu tu temu. I onda kad smo ošli na jedan ručak, jedan visoki komesar je bio tada, je rekao, pokazao, uzmo mi kartu Bosne i Hercegovine i imate Savu i Drinu. I uzeo šaku i stavio prste i kaže, ovo sve što ide na sjever prema Savi, imate novac, ovo što ide na istok, ne možete dobiti ništa. Dakle, to je bio njihov pristup i tada, vjerujem da i sada. Međutim, evo sva sreća, pa imamo sad i neke druge izvore. Imamo Srbiju koja to može da radi i našu volju da to radimo i mi ćemo za 5 godina, vjerujem da ćemo napraviti autoput i da ga spojimo i to će biti ponos na Srba na ovim prostorima i to će nas trajno u svakom smislu još više povezati sa Srbijom. Izgraćemo tu hidroelektranu Buk Bijela i pokušavamo da zajedno sa Srbijom vidimo gdje bi mogli neke druge, prije svega industrijske pogone da razvijemo ovdje. Zahvalan sam Srbiji što i Vučiću što smo evo uspjeli da završimo ovaj pogon Jumka u Drvaru. Ja mislim da Drvar kojem živi sada 95% Srba, ali žive u federaciji, koji su nedostupni bilo kakvi fondovi za bilo šta. Isključivo sada živi od onoga što dobije od Republike Srpske. Recimo, za ljude iz Drvara, iz tog kraja Srbe, koji su te 4 naše opštine, imajući u vidu da ako on sad treba da se liječi u Banja Luci, on mora da dobije potvrdu njihovog fonda iz Livna da dođe u Banja Luku. Znači on mora iz Drvara otići u Livnu, što mi je duplo dalje, nek da dođe u Banja Luku. I mi smo, imajući u vidu da je to šikaniranje, da je to maltretiranje naših ljudi, rekli smo sve jedan čovjek, jedan stanovnik iz Drvara, Grahova i Petrovca, ko se god pojavi u kliničkom centru, smatra se domaćim čovjekom i ne mora nikakve potvrde donositi otud. Jedna od tih stvari koje činimo. Dakle, nastavit ćemo da radimo ovu povezanost, treba da izgradimo dole put i da spojimo u Višegradu, što je isto za nas veoma važno, jer istični dio i Hercegovinu, da približimo što je moguće više. Srbija je stigla do Čačka i sve to izgleda realno u godinama koje dolaze i mi ćemo to da radimo.
Da li očekujete možda veću pomoć Evropske unije sada kada je formiran savjet ministara i kada su neka očekivanja da bi put ka Evropskoj uniji mogao da bude dinamičniji, imajući u vidu da protekle godine se čekalo na formiranje savjeta ministara?
Čekalo smo na formiranje Evropske komisije?
Da.
Evropa je puno svojih problema. Mi moramo da je bjanko naše povjerenja da prema Evropskoj uniji malo prispita. Nije to baš tako. Znate. Ako vam dođu kažu da nema učlanjenja u Evropskoj uniji sve dotle dok oni raščiste svoje odnose, a on takvi kakvi su, ne vjerujemo da mogu da to rade za 10 godina. Pitanje je da li bi mi naše sve agende trebalo da samo prilagodimo samo to. Ili da pokušamo da vidimo na koji način iskoristi neke druge potencijale moguće. Ok, neka tu Evropske unije. Probat ćemo da s njima radimo na važnim projektima. Ali isto tako, mi znamo šta je sad Evropska unija. Dakle, sada kada bi, od njihovih 26-27 zemalja, koliko i ostaje poslije Brexita, da prođe ove kriterije koje nude Srbiji, nama i ostalim, najmanje 16 zemalja po analizama koje rade u Briselu ne prošlo. Znači, mi smo došli negdje na kraju, od nas sada cijede sve živo i pokušavaju da nas, da nam uzmu suverenitet i da nas do te mjere slome, da je neupitno da smo slomni. Prema tome, to nije ta priča o Evropi, Evropa se promijenila. Veliko je pitanje šta će biti sada u Evropi kada izađe Britanija. A što mislite da za godinu dana kad se pokaže da je to uspješan projekt? Da li mislite da će sve zemlje Evropske unije na isti način razmišljati da trebaju da jačaju Evropsko zajedništvo? Ili nešto slično? Na kraju krajeva, Evropa je značajno podijeljena, ne više kao bogati sjever i siromašni dole jug. Sad je podijeljena po principu višegradska grupa zemalja, znači istočne zemlje i ove zapadne. Odlazi Merkelova. Gubi se jedan značajan lider koji je držao neku hemiju u samoj Evropskoj uniji. Da li će novi lideri uspjeti da naprave sve to? Sve sto pitanja koje mi moramo da radimo.
Da nema ni jedinstva kada je reč o migrantskoj krizi koja je stvorila sada dodatne probleme i između ostalog. I...
To vidimo sve, da, naravno.
Da.
Pa to mi vidimo ovdje. Sad kad to kažem, one, to djeluje mnogima pomalo ovako čudno. Ali ja sam to negdje već javno govorio. Dakle, tamo negdje 2000. godine, tek sam bio završio mandat predsjednika vlade prvi put. Imao sam priliku da spričam sa nekim diplomatama američkim, veoma, veoma, veoma visoko pozicioniran. I on mi je rekao, otprilike, znate, morate se vi prilagoditi činjenici, taj resurs tog prostora jeste, on će biti ispražnjen zbog mogućnosti da ljudi odu. Vi morate se naviknuti da će neko drugi tu doći. Znate, da sam ja sad izašao i da sam to javno govorio tada, svi bi rekli, ovo je nešto bulazni. Ovo je priča o teorijama zavjere. Znači, neću da odem daleko. Ali prije 30 godina u Njemačkoj je pisalo da će za 30 godina imati problem sa radnom snagom. Ja ne mogu da sada otrgnem utisku da je neko i namjerno možda da je stabilizuo. I rekli su da je Balkan i Ukrajina jedini resurs odakle to mogu realno da dobiju. Ja ne mogu da se otrgnem utisku, bar sada, da to nije možda isplanirano, pa znate sami, da je Genscher prvi priznao Sloveniju i Hrvatsku kao čin raspada bivše Jugoslavije. Nisu glupi bili ni tada. Oni su znali da im treba da stabilizovan prostor kako bi privukli. Pa evo, dolaze im sad iz Hrvatske i od nas ljudi odlaze. Prije samo 7-8 godina kad sam ja bio kod Merkelove, molio je da mi da 40 radnih dozvola za naše ljude koji su trebali tamo odu 5 mjeseci da nešto grade, nisam uspio da dobijem. A sada im otvaraju granice sa pričom o tom, evo vam 2000 evra, koji jeste, zvuči kad ovdje kažete 2000 evra, jeste novac, ali kad ode tamo to nije neki novac. Pa onda prvo što vam se desi, uzmete neki kredit od 10.000 i više se nikad ne možete izvući iz toga. Znate, i onda vam jedino preostane da kad dođete ovdje, bar većini, ima i uspješnih ljudi, uspije neko, se vraća ovdje da bi pokazao da nije pogriješio ranije kad je odlazio, onda ovdje potroši svu svoju ušteđevinu za 5-6 dana koji provodi u nekom prasku. Dakle,
kako to, zadržati ljude nije da ne idu
to, takva priča nije ko što se priča. Ima naravno ljudi, ali uvijek se odlaze odavde. Sad je odjednom je to postalo. Kad uzmete, kad se vratite malo nazad, onda ćete vidjeti da oni, ti liberalni mediji i u Srbiji i ovdje, koji dobijaju novac ili koji se smatraju kao nešto eto, nevladinim sektorom, a u suštini su vladini, on s prvi počeo da... I on najviše o tome priča. Ja sam pričao s nekim ljudima... U našoj crkvi, evo, u eparhiji ovdje na ovom prostoru u Banja Luci. Danas, po njihovim podacima, na kraju prošle godine, ima više ljudi, živi više ljudi nego što je živilo ranije vremena. Kako? Ako baš tako odlazi. Ima da odlazi. To je
u Banja Luci sklopljeno više brakova prošle godine nego, da, ne znamo da su na koji
period. Da, interesantno. To je već dobra stvar. Da. Evo imam jedno dobro iskustvo u Doboju gdje se grade stanovi za mlade bračne parove. I bio sam, pošto je vrijeme posta bilo, ali nekako kao sva administracija na kraju godine raspisala konkurs za dodjelu stanova i onda mi je vladika pričao da je imao 10 zahtjeva da dobiju blagoslov da mogu da se vjenčaju u vrijeme posta, da mogu da konkurišu za te stanove, što je ovako dobra stvar. To je meni. Naravno, onda smo poslije pomjerili to malo, pa će to svi će stići na svoje, a nismo prekršili neka naša pravila.
Šta biste smatrali svojim najvećim uspjehom u 2020. godini? Evo sad smo na početku, planova ima mnogo, šta biste smatrali?
Da približim još više Republiku Srpsku i Srbiju.
Očekujete da će to uspjeti ove godine?
Ne može nas niko zaustaviti ako mi sam sebe ne zaustavimo. Dakle, neće to ići ni na štetu nikoga drugog. Ja meni smiješno djeluje kad dođem u Sarajevo, kaže, pa oni muslimani počnu da pričaju, kaže, Banja Luka je naš, po čemu je vaš? Kako vaš? Ovdje sve, možeš da dođeš, bud slobodan. Ima dobrih kafića, ima sve to u redu. Ali nije vaše, mi vladamo ovdje, mi smo ovdje vlast, Republika Srpska, Srbi. I u gradu, i u vladi, i svakdje smo mi. Prema tome, ovo je grunt. Ovo je naš grunt i mi taj grunt sam ćemo razvijati.
Da kažemo našim slušacima da razgovaramo u zgradi vlade Republike Srpske, pogled na Banja Luku na sve četiri strane.
Jeste, tačno.
Yes. Da, to je potpuno ovako nestvarno
i
naš prvi utisak je da je prelepo.
U zadnjih 15-20 godina narasla još jedno. Dakle, sad ima više izgrađeno stambenih jedinica u kolektivnom stanovanju nego što je Banja Luka imala ranije. Mi Banja Luku, naravno, pokušavamo da industrijski razvijemo, to je tačno, ona je postala, jeste, kulturni centar nas ovdje, politički centar, financijski centar. Banja Luka nikad u istoriji, dakle, nije bila financijski centar ove regije. Danas u Banja Luci, kroz vladu i budžete koje mi ovdje kontrolišemo, je 5 milijardi maraka. I zato ovi tamo iz Sarajeva koji bi najradije da svi fondovi budu tamo, pa nama neke crkavice vraćaju ovdje, zato stalno atakuju na nas, ali mi smo veoma svjesni toga. Jedan podatak, znači u bivšoj Jugoslaviji, Banja Lučka privredna komora, koja je okupljala 17 opština oko Banja Luke, je bila u suficit što se tiče izvoza. Imala je Čajevac, imala je Nizovi, Jelšigrad, imala je Incel, imala je tih nekoliko. I naravno ove šumske preduzeće, Energoinvest i ostalo, sve ovdje bilo locirano. I sav novac je odlazio u Sarajevo. A u Banja Luci se vraćalo samo puke plate za radnike koji su ovdje radili. E, to se više nikad ne smije dozvoliti. Mi nikad ne smijemo više prestati da, ne smijemo više nikada prestati da kontrolišemo naše resurse. To je osnovna priča koju mi ovdje se veoma jasno držimo. Volim ovu posvećenost ovih ljudi i ljubav koju imaju prema Srbima, Srbiji i Republici Srpskoj. Volio bih da budete nekad ovdje kad Srbija pobjedi u bilo kom sportu, pa da vidite kako je to veselje. Naravno, ono je moćno i u Beogradu. Ali što se tiče ovdje Banja Luke, to ima neku drugu emociju. Zato je to nemoguće odvojiti. Šta god to misle Englezi, njihovi planovi, Amerikanci, njihov liberalizam, ili Evropska unija i njihova prava i tako dalje. Mi smatramo da mi imamo prava i da ta prava se moraju poštovati. Mi već u godinama, bez obzira na tu veliku priču, naravno, Evropljani su napravili priču da se ono što traži mora ispuniti. A mi smo ih ovdje naučili da moraju s nama da razgovaraju s tome što ćemo mi da uradimo. Dakle, nećete. On se tamo pokušao da nametnu ovdje zajedničke udžbenike u Bosni i Hercegovini. Pa smo ih odbili. Rekli smo, ne možemo da vi učimo da je tam neki Mujo Hrnica narodni heroj. Kao što to uče djeca muslimani sad u federaciji. Mi smo narod, vi morate da to shvatite. Ne može. Pa čovjek, u redu čovjek. Pa i Srbin je čovjek. A zašto nemam pravo da se osjećam kao tako? Imam pravo, to joj hoću. Većina ljudi to tako hoće. Prema tome, Srbija, Republika Srpska i sreće srpskog naroda i neke svima dobro, a nama najbolje.
Prvi program Radio Beograda vrlo rado dolazi u Banja Luku, često dolazimo ovdje i radimo. Želim vam puno uspeha u radu u ovoj godini i zahvaljujem vam na vremenu koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda.
Hvala i vama, vjerujte, uvijek kada je nešto vezano za Srbiju, Beogradu, to mi je posebna čast. Pa i vaš, naravno, radio nisam otkljevao da ovaj intervju. Ja sam završio političke nauke u Beogradu. Beograd mi je i danas kad dolazim, a često dolazim, puno mi srce kad dolazim u Beograd.
Hvala vam još jednom.
Hvala vam.
Slušali ste magazin Sedmica. Naš današnji sagovornik bio je srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik. Hvala vam što ste bili sa nama. Pozdravljaju vas Predrag Urošević, Bojana Tufekđić i Nataša Rakitić.